Psalm 103. Ipsi David. Benedic anima mea Domino. Domine Deus meus magnificatus est vehementer. Confessionum et decorum induisti, amicus lumine sicut vestimento. Extendens celum sicut pellem, qui tegis aquis superiora eius. Qui ponis nubem ascensum tuum, qui ambulas super penes ventoram. Qui facis angelos tuos spiritus, et ministros tuos ignem orentem. Qui fundasti terram super stabilitatem suam, non inclinabitur in saeculum saeculi. Abissus sicut vestimentum amicus eius, super montes stabunt aquae. Ab increpatione tua fugiant, a voce tonitrui tui formidabunt. Ascendunt montes, et descendunt campi, in locum quem fandasti eis. Terminum possuisti quem non transgredientur, neque convertentur operere terram. Qui emitis fontes in convalibus, inter medium montium pertransibunt aquae. Potabunt omnes bestiae agri, expectabunt onagri in siti sua. Super ea folucres cedi habitabunt, de medio petrarum dabunt voces. Rigans montes de superioribus suis, de fructu operum tuorum satiabitur terra. Procedens honum iumentis, et erbum servituti aminum. Et educas panem de terra, et vinum laetificat cor hominus. Ut exhalaret faciam in oleo, et panis cor hominis confirmet. Saturabuntur linea campi, et cedri libani quas plantavit. Idic passeres nidificabum, erodii domus dux est deorum, montes excelsis cervis. Petra refugium erinaciis, fecit lunam in tempore. Sol cognovit occasum suum. Possuisti tenebras, et facta est nox. In ipsia pertransibunt omnes bestiae silvae. Catuli leonum rugientes ut rapiant, et quaerant ad Deo esham sibi. Ortus est sol, et congregati sunt, et in cubilibus suis collocabunta, exhibit homo ad opus suum, et ad operationem suam usque ad vesperam. Nificata sunt opera tua, Domine, omnia insapientia fecisti. Impleta est terra possessione tua, hoc mare magnum et spatiosum manibus. Illic reptilia quorum non est numerus, animalum pusilla cum magnis, illic naves pertransibunt. Draco iste quem formasti ad illudendum mei, omnia a te expectant, et es illis esham in tempore. Dante te illis collegent. Aperiente tu manum tuam, omnia implebuntur bonitate. Arvetente autem te faciam, torpabuntur. Offeres spiritum meorum et efficiam, et in pulverum suum revetentur. Imite spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciam terrae. Sic gloria Domini in saeculum, laetabitur Dominus in operibus suis, qui respici terram, et faci deam tremere, qui tangit montes, et fumigam. Cantabo Domine in vita mea, Salam Deo meo quandio sum. Jucundum sit ei eloquium meum. Ego vero delectabo in Domino, deficiant peccatores a terra, et iniqui ita ut non sent. Benedic anima mea, Domino.